Krásný dobrý den
a ahoj, zdraví vás Helča
a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt.
Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit
a třeba se dozvíte i něco zajímavého.
Takže já vás vítám po velmi dlouhé době u další epizody našeho skvělého podcastu. Tentokrát jsme si pro vás připravili, jak jistě už víte z titulku, další rozhovor s velmi významným hostem. Takže já bych se vám ráda představila držitele českého rekordu v terčové lukostřelbě, vítěze ankety Lukostřelec roku a člověka, který se umístil jako 11. na mistrovství světa mezi muži, Honzu Dobrého. Ahoj.
Ahoj.
Tak Honzo, možná bych začala úplně takhle obecně. Naše první otázka na tebe je, co je to vlastně lukostřelba, jak bys to popsal, co to je za sport, jak to funguje?
Tak lukostřelba je rozhodně individuální sport, dá se říct. Nicméně spoustu lidí si řekne, že to bude jenom individuální, ale je to dost i o týmové spolupráci, vůbec jak klub funguje dohromady a dokonce jsou i týmové soutěže, takže já bych řekl, že je to sport zařazený na olympiádě a má dlouhou, dlouhou historii.
A mohl bys nám tak trošičku popsat, co třeba, protože já vím, že to má jako víc různých jako subdisciplín a tak, co konkrétně děláš ty? Protože si myslím, že právě málo kdo ví, že jsou jako různý typy luku a různý typy soutěží a tak, tak na co ty se specializuješ?
Já se tady specializuju na holý luk, což znamená střílem bez zaměřovačů, bez stabilizátorů, je to čistě jenom střelec, luk a výstřel. Nic víc. Máme další luky, což je olympijský, to je, řekněme, nejznámější luk pro sportovce. Olympijský z důvodu, že je to jediný luk, který se objevuje na olympiádě, je rozhodně přesnější než holý luk a řekl bych, že světově je to jeden z nejvíc obsáhlých luků na sportovní sféře. Další máme kladkový luk, tento luk je nejvíc výkonný, nejpřesnější, proto se taky nejvíc používá na lovení. Nicméně v Česku je lov lukem zatím zakázán, ale například v Americe se s ním loví úplně normálně. A potom máme ještě, řekněme, poddruhy, a to u holých luků tak je berbou, což je právě disciplína, kterou střílím já. Potom je instinktivní luk, kdy jsou lehce upravená pravidla, je tam jiné držení tětivy a jiné míření. A potom máme dlouhý luk, což je klasický anglický, co známe z historie, nicméně i v dnešní době má určité zastoupení a tam jsou další specifická kritéria, navíc střelci musí používat dřevěné šípy.
Možná hloupá otázka, ale to si jako vybíráš, s jakým typem luku budeš střílet, je to nějaká tvoje osobní preference, nebo třeba se rozdělují lidi podle toho, jak se na to hodí, že nějak ten trenér se třeba rozhodne, co je pro toho daného člověka nejlepší, nebo si prostě řekneš random, dobře, budu střílet tady s holým lukem, protože chci, nebo jak tohle jako funguje?
Hele, rozhodně je to na člověku, jak se co vybere, není žádná preference, může být určitá zdravotní preference, když třeba někdo má zraněný ramena, nebo takovýhle jako nějaký neduhy, řekněme, tak se doporučuje v některých případech kladkový luk, který má lehce jiné natahování, navíc pomocí kladek, tak když se překoná velká síla, tak potom už to střelec drží, já teď nevím přesně, ale řekněme třeba 20% té síly a je to mnohem, mnohem lepší pro celé tělo. Nicméně, když člověk přijde poprvé do klubu, tak pravděpodobně by měl mít možnost si vybrat jakýkoliv luk chce.
Když se mi řekne, já taky tuším, že pravděpodobně nejenom, že je nějaká jako zdravotní preference nebo zdravotní důvody, ale taky dost možná jako finanční preference, ne, co se výběru kluku týče, že vím, že jako je to teda drahý všechno, ale že některé ty typy, já byla třeba jako úplně šokovaná, když jsem se dozvěděla, jakoby kolik může nějaký ten malinkatý zaměřovač třeba stát, jo, nebo takovýhle srandy.
Rozhodně finanční důvody jsou taky zásadní při výběru luku, nicméně při té vrcholné výkonnosti, tak už jako peníze do toho jdou takový, že je vlastně jedno, jaký luk se střílí. Jsou dražší typy luku, jako například i kladkový, tam hlavní problém je, že největší investice jde na začátku, že se všechno musí nakoupit rovnou. A u třetí holích tam, i když se to nezdá, tak je to taky celkem dost drahý. Jsou tam různý závažíčka, hlavně se tam ještě řeší teda další problémy, jako že objednám si závažíčko, namontuju ho na luk a teď najednou zjišťuju, že podle pravidel musím projít na závodech určitým kroužkem, že to, aby to značilo, že jsem holý luk. A v tu chvíli já najednou neprojdu. A je to závaží moc dlouhý a já ho nemůžu použít. Takže vymýšlím zase, co se dá koupit, scháníme prostě kratší, ale zároveň stejně těžký závaží a takže jako cenově to taky není úplně sranda, ale je pravda, že pokud člověk to má jenom jako hobby střílení, tak pokud si vybere holý luk, tak je to rozhodně levnější.
A mohl bys na teda nějak jako řádově třeba jenom nastínit, jak se to vybavení jako cenově pohybuje?
Tak třeba u nás v klubu je výhoda, že pokud člověk přijde, tak vlastně jenom si platí roční nějaký poplatek za to, že dostane půjčený vybavení, což je za mě super. Nicméně u těch výkonnostních střelců se to pohybuje kolem desítek tisíc. Já řeknu v rozmezí u těch reflexních kladkových 80 až 100. U mě to bylo o trochu méně, řekněme kolem 50.
A potřebuješ k tomu ještě nějaký další jako speciální vybavení, třeba co se týče jako oblečení, nebo je to něco, do čeho se taky investuje, kromě těch střelných věcí jako samotných, a jak se tomu odborně říká, prostě do těch luků a to.
Jasný. Rozhodně. Za prvý vybavení ještě k luku patří chrániče, potom potřebuješ střílet šípy, což je ještě, řekněme, kapitola sama o sobě. Nicméně, ohledně oblečení, už jenom dres, který musí být součástí každého střeleckého vybavení kvůli závodům, tak nebývá zrovna z nejlevnějších.
Jako brnění.
Ale vlastně i z těch nejlehčích, protože vlastně třeba já ještě pom, když se dostanu k těm typům lukostřelby, tak na závody, který jezdím hlavně já, tak je ještě dobrý mít pořádnou obuv a výběr obuvy je poměrně dost náročný. Řeší se tam, aby noha měla co největší plochu, o kterou se může opírat, protože potřebuje stabilitu, ale zároveň právě v těch terénních závodech, ke kterým se ještě dostaneme, tak tam zase potřebujeme oporu i kotníku a oporu v terénu, kdy právě střelec se tam dostává do různých kopců a tak. Takže i vlastně v celkové vybavení v oblečení je toho, řekl bych, dost, co se dá řešit a dost, do čeho se dá investovat a tak.
No tak vidíš to, tak já jsem věděla, že vím, že jsi říkala o těch barefootech, ne? Že jsou jako nejlepší obou, že tam nemáš takovou to houpačku, ale že máš jako celou nohu na zemi a tak. V tom přišlo fascinující. Každopádně myslím si, že se teda můžeme přesunout jako konkrétně od těch obecných otázek k tobě. Takže mě by takhle potřeba tak zajímalo, jak moc máš pocit, že na tebe měl vliv Legolas ve výběru téhle tvojí kariéry?
No Legolas řekl bych, že na tom určitě podíl určitě taky měl. Nicméně mě hodně ovlivnila knížka Hraničářův učeň, kterou jsem četl jako od malinka, řekněme, od nějakých třeba 12 let. A to bych řekl, že mě jako hodně ovlivnilo a pak celkově se to nějak začalo vyvíjet.
Co Katniss Everdeenová?
Ke Katniss jsem se dostal rozhodně až díl.
Já si pamatuju, že když jsi začínal, že jsme se nějak dívali na Hunger Games a že ty jsi úplně z toho jako umíral. Že když jsi jako z mýho pohledu, když vidím Katniss jako mířit, tak jako je to docela hezká podívaná za mě jako v pohodě. Jo. A já vím, že ty, když jsi tam viděl, jak míří na nějaký ty jabka, ne? Že jsi byl úplně jako, že se tomu smál, že je to jako hrozně random, že jako vidět, že ta herečka vůbec neví, co dělá.
Jako musím říct, že zrovna u Hunger Games tam ta technika je ještě jedna z těch jako lepších. Jsou rozhodně i jako horší díla. A jo, měl jsem z toho trochu srandu, no.
A co ten Legolas? Jak míří Legolas?
Tam je velký rozdíl v tom, že je to, řekněme, historický lehce a tam byla hodně upřednostňována rychlostřelba, takže tam je to trochu něco jiného, nicméně řekl bych, že by se tam chybičky našly.
Tak jsme tady zhejtili veškerý hollywoodský producenty filmu. Nicméně teda dostal ses k tomu, hodně tě teda ovlivnil Legolas. V kolika letech tě ten Legolas takhle ovlivnil? Nebo od kolika let se tomu ty věnuješ? A potom taková podotázka, od kolika let je jako běžný, že se tomu lidi věnují? Jestli je to sport jako třeba, nevím, plavání, kterým se děti věnují od 4 let, anebo jestli je to něco, na co musíš být už nějak třeba vyvinutý, aby ti to nějak neublížilo?
Tak já jsem se k tomu dostal, řekněme, ve 14, v 15 letech, kdy ve 14 jsem začal střílet sám na zahradě. A poté, co se mi povedlo ztratit všechny šípy, tak jsem si říkal, dobře, chtělo by to mít nějaký směr a našli jsme teda klub. Nicméně lidi se tomu můžou začít věnovat, kdy chtějí. U nás v klubu myslím si, že je to od 10 let, protože tam máme takový jako, takovou, řekněme, politiku, nebo jak to se dá říct, kdy pod těch 10 let ty děti z toho za stolik nemají a s tím upřímně souhlasím, že vlastně pokud v tom malém věku jsou ty děti hodně citlivý na neúspěchy. Pokud se člověku něco nepovede, tak od toho má mnohem větší pravděpodobnost, že od toho odejde, než že u toho zůstane. Takže u nás je to až od těch 10 let, nicméně kategorie i pod 10 let, takže jako střílet se dá a vím, že některé kluby to tak rozhodně mají, že jako berou i mladší děti. No ale zároveň, když přijde člověk, který nikdy nesportoval, je mu třeba 50 už, a chtěl by s tím začít, není vůbec problém. Je těžší se dostat na nějakou výkonnostní střelbu, ale rozhodně to není nemožný, jako je spoustu lidí, kteří to zvládli.
To je hustý, protože když se porovnáš třeba s ostatními sportama, tak tam, když je ti prostě přes 20 a chtěl bys tady najednou začít nějak jako líp, třeba co já vím, lyžovat, hrát fotbal, jako dalo by ti to extrémní množství práce. Neříkám, že tady asi ne, ale že je to teda asi běžnější, nebo řekl bys, že to je běžnější, že třeba přijdou lidi, kterým je třeba i jako nám 20 nebo třeba víc 30 a řeknou, já bych to chtěl zkusit a chtěl bych se dostat někam, vejš, mám nějakou motivaci, chci to umět fakt dobře, stává se to jako běžně, protože si myslím, že v jiných sportech se to zase tak běžně úplně třeba nestává.
Rozhodně u nás je poměrně častý, že chodí jak malí děti, tak právě i jako starší, kolem těch 30 tam je spoustu lidí, co nastupuje a jako rozhodně i ze spousty právě tílen z těch, řekněme, 20-tníků, 30-tníků, tak se vybudují poměrně slušní střelci, takže u nás to rozhodně věk není obtíž.
Dobře, a řekni mi, ty jsi teda začal střílet, říkal jsi ve 14, nějak, že jsi teda dostal do toho klubu a jak to jako šlo dál, jak to jako probíhalo, jak jsi dostal do toho bodu, kde jsi teď?
Tak tam to bylo poměrně náhodou, kdy teda první rok jsem si střílel sám jen tak pro zábavu, druhý rok jsem nastoupil do klubu, kdy tedy prošel jsem kurzem začátečníků, kde nás naučili základy, je to myslím, že 4 lekce a tam se vůbec rozhodne, jestli se do toho chtějí dávat takové peníze. Potom byl vlastně první rok, kdy měl jsem myslím jeden závod, něco takového, ale nebylo to nic závažného, rozhodně jsem se jenom učil co a jak, jak je to na závodech a tak. A druhý rok byl poměrně zlomový, kdy se mi na malém závodu tady u nás v Plzni povedlo střelit poměrně slušný výsledek a přišel za mnou trenér a říká, no teď se ti povedlo přestřílet ostatní kluky ve tvý věkový kategorii, pravděpodobně tě znovu přestřílí, ale aktuálně seš první a možná by byl zajímavý jet na mistrovství republiky. Já jsem přišel domů a říkal jsem mamce jako odměl si nabídce a mamka jako říkala, jo tak jako můžem, zajímá mě, kde to bude, ale tak můžeme to zkusit. No pak se dozvěděla, že to v Prostějově, což je přes celou republiku a pořád to ale brala jako, že je to jenom kroužek, že prostě chodím jednou týdně si zastřílet a není to nic vážného. A pak jsem teda přijel na závod, nějak jsem už jako měl nastříleno trochu, protože tam myslím, že podmínka byla, že musí mít člověk alespoň 2 závody. Takže jsem přijel a po první půlce kvalifikace jsem, pokud se nepletu, byl na 3. místě ze 3, což nebylo moc. A mělo nás tam teda být celkově 5, bohužel 2 nepřijeli, takže nás jsme byli jenom 3, no a tak jako střílili jsme. Ve druhé půlce kvalifikace se to začalo obracet a najednou jsem začal skákat o příčky nahoru a poslední sadu se mi povedlo dostat se úplně na první místo, což bylo super už jenom z důvodu, že do následných eliminací potom jsme procházeli vlastně, že já jsem měl 100% příležitost, že budu střílet o zlatou medaili, kdy druhý 2 se prali o to, kdo půjde proti mě a kdo bude mít bronz. No a zároveň po kvalifikaci, tak aniž bych to věděl, tak za mnou přišla moje trenérka v té době, to byla teprve jenom trenérka, řekněme, každého střelce nebo každého v tu danou skupinu, kdy jsem chodil. A později se z toho stala i moje osobní trenérka, za což jsem velmi rád. A přišla za mnou a říká, mám určitou informaci, ještě si ji musím ověřit, ale uvidíme, co z toho bude. A jsem si říkal, jako jestli jsem něco porušil nebo takhle, tak jsem měl trochu strach. A řekněme, po půl hodině přišla s tím, že se mi povedlo nastřílet český rekord. A to byl vlastně takový jako můj první velký úspěch. Potom vlastně druhý den, tak se mi povedlo v eliminacích vyhrát a měl jsem první zlatou medaili. A tím bych řekl, že se mi nastartovala moje lukostřelecká kariéra. Potom ještě ten stejný rok, tak se mi povedlo vyhrát právě terénní mistrovství. A tam zase bylo nás asi 5. A nějak jsem, tam už jsem si byl trochu jistější, ale pořád to byly velký nervy a i teď, když přijedu na závody, tak to není rozhodně úplně jako bez nervů, ale rozhodně už jsem víc jako, řekněme, ostřílený.
Zase moje hloupá otázka. Co, jak bys popsal jako zastřílet rekord nebo střelit rekord? Nějak, jde to nějak laicky popsat, aby jsme to jako pochopili? O co všechno jde? Jaký faktory hrajou roli?
Tak střelit rekord, za první teda střílí se v té terčové lukostřelbě, tak je to na 720 bodů, kdy terč má teda od desítky až po nulu, respektive nula tam není, ale nula je cokoliv, co se netrefí. A nastřílet český rekord znamená být nejlepší od doby, co tady lukostřelba je. A je to, vlastně faktory jsou, může být i vybavení, ale to rozhodně nemusí být ten hlavní faktor. Nicméně musí sednout celý den, jelikož to není záležitost jenom pár minut, ale je to kvalifikace střílí poměrně dlouho. Zároveň je to i na tom, jaká je nálada právě jako celkově střelců, protože pokud člověk není v dobré náladě, tak i to střílení většinou nevypadá úplně ideálně, může se stát, ale není to úplně nejlepší. Člověk musí mít radost z toho střílení a když se to povede, tak je to víceméně překonání čísla a čísla nemají špatný dobrý den, čísla prostě tam jsou a jsou tam už třeba nějakou dobu a překonat to je i určitá čest, že se to někomu prostě povede.
A ještě taková doplňující otázka. Od kdy teda, když jsi zmiňoval, že rekord je nějaký číslo, který se nastřílelo od doby, co je tady lukostřelba v Čechách, tak máš nějaký jako znalosti o tomhle, o té historii přibližně, jenom třeba jak dlouho se tady tomu lidi věnujou, nějak takhle víc?
Jako náš klub se jmenuje první LK Plzeň 1935, což znamená, že už od roku 1935 ten klub existuje. A jelikož je to klub, tak musel už být nějaký český lukostřelecký svaz ještě dřív. Nejsem si úplně jistý teda, kdy bylo založeno, ale myslím, že tenhle ten klub byl jeden z těch prvních, takže to nebylo za stolik předtím, nicméně už jako za chvíli to bude skoro 100 let. No.
Hustý, a ještě by mě zajímalo, jaký je teda ten momentální český rekord. A ty jsi říkal, kolik, že je to maximum 720 jakoby těch bodů teda, takže jakoby 72 šípů, jestli toho správně.
Je to tak,
a kolik je to maximum teda momentálně?
Tak aktuálně teda v těch Holých Lukách, tak český rekord za dokonce i dospělé, jakože já jsem v kategorii junior, tohle to první vítězství bylo v kategorii kadet, což znamená do 18 let, junior je do 21 a potom už je dospělý, potom jsou ještě seniorské kategorie, ale to zatím mě nečeká. A aktuálně teda v kategorii junior a zároveň i dospělých, protože jsem to střelil mezi dospělýma, tak mám terčový rekord na 649 bodů ze 720.
A světový rekord oproti tomu je jaký?
Světový rekord je, pokud se teď nepletu, 673. Což je pořád ještě kus, ale už to není zas tak daleko.
Hustý, super. Pak jsem se teda chtěla zeptat, takže tím se takhle jako pokračovala, tím takhle byla ta kariéra jako nastartovaná. A já potom vím, to tak jako že ve spoileru, nebo už jsem to tak jako říkala teda na začátku, ale že si vlastně teďko minulý podzim byl na tom mistrovství světa, tak by mě zajímalo třeba, jak se tam jako člověk kvalifikuje, nebo jako co se stalo mezi teda tvým prvním českým rekordem, že to skončilo tak, že jsi byl teďka teda po 4 letech, co střílíš na mistrovství světa.
Tak nejdřív teda ještě bychom mohli rozebrat ty druhy závodů. Pokud je zima, tak je to jednoduchý, tam je jenom jeden typ závodu a střílí se na 18 metrů a střílí se v hale. Je to z důvodu, aby nám nebyla zima, aby to bylo příjemnější a tak. A potom je další typ závodu a tam se tam, teda v hale se střílí jenom 60 šípů a je to teda maximum 600. Potom se střílí terčový závody, se střílí venku, je to na podle typu luku na určitý vzdálenosti, určitý velikosti terčů. Holý luky střílí na 50 metrů, kladkový taky na 50 a olympijský reflexní střílí na 70. Tam teda je to vždycky jedna vzdálenost a celá kvalifikace se střílí na tu jednu vzdálenost. Potom je terénní lukostřelba, to je víceméně ta moje nejoblíbenější, tam, kde se nejvíc specializuju. Je to zase podle kategorií, podle těch luků, nicméně tohle to už je, a to právě bylo tam, kde jsem měl mistrovství světa, a tady to začíná být zajímavější, kdy během jednoho závodu se vystřídá více typů, více velikostí terčů a více vzdáleností. Pro holý luky to vychází od 5 metrů do 50 metrů, s tím, že první půlka kvalifikace, tak se vzdálenosti odhadujou, druhá půlka kvalifikace, tak už jsou tam napsaný, ale o to jsou delší. A potom máme ještě jeden typ závodu, a to je 3D. A tam je vlastně zajímavost, že se nestřílí na terče, nebo střílí, ale nejsou to klasický terče, a střílí se na, řekněme, makety zvířat. A tam je to ještě o to zajímavější, bych řekl.
Já vím, že jsi vyprávěl jednou, že jsi právě byl na nějakém tom závodu v té 3D lukostřelbě a že tam bylo na poli kaprné, nebo něco takového, že je to občas trošku bizár, jako je to rozmístění těch zvířat a tak.
Občas může být, ale většinou se to dělá tak, aby to právě jako nebylo takhle jako zvláštní prostředí pro ty zvířata. Nicméně samozřejmě, pokud se v Česku objeví figurína medvěda, tak úplně jako ve volné přírodě medvědy nemáme, nicméně je to přirozenější než kapr na poli.
Takže teda, když jsi nám takhle popsal, jak se teda kvalifikuješ, přes jaký ty disciplíny se kvalifikuješ na to mistrovství světa a kdy se jako odehrává? To je asi v létě, předpokládám, ne? Nebo?
Je
ne.
To na podzim, většinou ta terénní bývá na podzim, s tím, že teda každá disciplína nebo každý typ závodu má svoje nominační kritéria, řekněme. A já jsem se nominoval tím, že jsem jezdil terénní závody, máme určitý limity, který bodově musíme splnit, a je to průměr 3 nejlepších závodů. Pokud se člověku povede nastřílet průměr 3 nejlepších závodů víc, než jsou ty bodové požadavky, tak je zařazen do reprezentačního družstva. Pokud je v kategorii více jak 3 lidi, tak ještě jsou nominační závody ještě další, a to se většinou dělá, pokud je to terčová lukostřelba, tak se sjedou všichni střelci na jedno místo, dají se tam závod, rozdělují se určitý body, a v té chvíli 3 nejlepší jedou na závod. V té terénní, jelikož u nás jsme nebyli více jak 3, tak jsme jeli jenom ve dvou a žádné nominační závody potom už neprobíhaly, ale je to, že prostě člověk musí mít určitou výkonnost. Většinou to bývá nastaveno tak, že střelec, který dokáže střílet tyhle čísla, tak měl by být zařazen do půlky startovního pole.
No a mě by ještě zajímalo ohledně jakoby té Ameriky, tak nejenom jakoby ten závod, ale vím, že když jsme o tom jakoby vyprávil, že i všechny ty různé jako formality okolo toho byly poměrně náročné, jakože ve smyslu třeba jak dostat luk za moře, víš, nebo tak prostě, jestli bys nám jako nemohl říct, jak probíhá taková lepší příprava na takovýhle závod, co všechno jako člověk musí mít, a já nevím, v jakých zavazadlech se to třeba převáží, všechny tyhle ty jako technické věci, které by mě třeba nenapadlo řešit, ale jak jsme se o tom bavili, tak jako vím, že to je náročnější, než by člověk čekal.
Tak jelikož naštěstí luk není považován přímo za zbraň, tak je to jako sportovní vybavení, takže to není až tak náročné, nicméně my máme třeba poměrně kvalitní kufry na převozku, prodávají se i na převoz právě zbraní, a tam byl největší problém. Tyhle ty kufry jsme si nemohli vzít, protože by hrozilo, že když tam přejedeme, tak na celnici to budou prohledávat, spozdí se všechno a luky nám nestihnou přijít do začátku závodu. Což nebylo úplně fajn, a tak jsme hledali jinou alternativu, kdy tedy cestou tam luky prošly poměrně v pohodě, žádný nějaký kontrole nebyly. Nicméně měli jsme vlastně k letence pouze jeden kufr, do kterého jsme dali luk a snažili jsme se dát co nejvíc oblečení. Ještě k tomu bylo teda potřeba vízum, kdy se to zařilo přes internet, bylo to poměrně jednoduchý, stálo to nějaký peníze, ale tak s tím se počítalo. Nicméně cesta zpátky byla o něco horší. V Americe nás vlastně kontrolovali téměř všechny zavazadla, respektive spoustu jich projelo přes rentgen. Velký zavazadla se dokonce i prošacovávaly, jestli tam nejsou buď zbraně, nebo i drogy a takovýhle věci. No a vlastně problém byl, že já jsem ještě po mistrovství světa, kdy pro většinu lidí to byl konec sezony, měl ještě jeden závod a bál jsem se, jestli vůbec stihnu luk přijít. Což by nebylo úplně ideální, ale nějak bys to když tak zařídil, naštěstí teda přijít stihnul, takže to bylo dobrý. No a teda největší, řekl bych, bizár bylo na americkém letišti, když jsme měli, myslím, že ještě to byl vnitrostátní let, tak v Česku jsme mohli mít v pohodě třeba 2 kg navíc v zavazadle. Cestou zpátky, jakmile to přesáhlo určitý počet a tam dokonce liber, což bylo ještě menší tolerance, tak v tu chvíli se platí o $200 víc. Ovšem pokud člověk má druhý zavazadlo, tak se platí jenom o $100 víc. Tady jsme řešili problém, že jsme vytáhli teda každý, vytáhli jsme největší bagl, co jsme měli sebou, dali jsme do něj co nejvíc věcí a že bychom teda platili jenom, nebo jedna holčina, že by platila jenom o $100 víc místo těch 200. Nicméně nakonec jí řekli, jo, tohle to můžete mít jako příruční zavazadlo. A ona říkala, no ale já tady mám ještě jako jedno zavazadlo, které je příruční. A oni, to je taková ta malá taštička. Přitom to byly 2 velké batohy. Takže naštěstí to prošlo a nemuseli jsme platit nic víc, ale nervy to byly. No.
Hele, a kolik vás tam takhle teda jelo za Čechy? Jako byli jste nějaká parta, jelo vás tam víc jako a třeba i byli jste stejně starý přibližně, nebo to bylo úplně random?
Za Čechy tam jsme jeli vlastně 2 holí luky, 2 kladkový luky a 5 reflexních, nebo těch olympijských, kdy teda byli jsme tam půl na půl dorost a dospělí. A vlastně jedna ta holčina studuje v Americe, takže se k nám přidala, jako, že neletěla celou dobu s náma a ještě jsme sebou měli trenérku. Takže
nějakých 10-11 lidí prostě za Čechy. A na to i navazuje moje další otázka a to na to mistrovství světa, jaká je tam konkurence? Jako kolik, jestli jako každá země tam má zástupce nějaký svý, nebo jestli je to nějak, jestli je tam míň těch zemí? Jaká ta, jak ta konkurence vypadá?
Jako rozhodně tím, že to byla Amerika, bylo to daleko a bylo to ještě ke všemu po covidu a drahý, tak konkurence tam samozřejmě byla velká, nicméně lidi tam nebyli v takovém počtu, jako bývá normálně, ale lukostřelba je aktuálně jeden z nejrozšířenějších sportů, co se týče počtu zemí, který se toho účastní, takže tam rozhodně jako spoustu států střílí z luku. No a já teda měl ještě problém, že sice jsem junior, ale juniorská kategorie tím, že právě byla po covidu a málo lidí přijelo a bylo to drahý, tak jsme neměli kategorii. Takže by jsem střílel sice závod, ale nemohl bych mít titul mistra světa. Pravděpodobně bych nedostal medaily, protože nás bylo málo, takže jsem řešil ještě, řekněme, 14 dní před odletem, jestli budu střílet za dospělý, ale o to bude náročnější, nebo jestli budu střílet za juniory, ale nebudu mít možnost vůbec mít titul mistra světa. Nakonec jsme to rozhodli, že pojedu mezi mužema a tam teda ta konkurence je velká.
A ještě úplně taková side otázka, jak jsi to jako užil, jak dlouho jste tam byli a byly třeba i nějaký jako after party a takovýhle věci, jako užil jsi to jako zážitek, byl to pro tebe i zážitek, kromě toho, že jsi teda samozřejmě tam něco vyzávodil?
Zážitek to rozhodně byl. Bylo to poprvé, co jsem byl na jiném kontinentu, což jako byl to rozhodně zážitek, hlavně i dlouhý let a takhle jako spoustu nových zkušeností. After party, my jsme doufali, že tam nějaká bude, chtěli jsme se tam zúčastnit, byla tam určitá jako gala večer, tak jsme si říkali, všichni se v oblečem pěkně, potom tam třeba nějaká hudba, pokecáme si. Ve skutečnosti by to byla předražená normální večeře, kdy spoustu lidí tam chodilo i jako v normálním oblečení. My jsme tam měli vlastně košile, já jsem si kvůli tomu i ve společenský boty do Ameriky, protože nám vlastně jedna spolustřelkyně řekla, že by bylo fajn, kdyby jsme tam jako vypadali slušně a my jsme si říkali, jasný, jako je tam napsaný gala večeře, tak budeme slušně oblečený. No a nakonec teda z toho byla taková jako obyčejná večeře, no.
Mě to hrozně prostě, já bych to tam furt lovím, mě to hrozně připomíná jako tu moji jako zkušenost, kdy jsem prostě řešila, co si vezmu do Anglie, aby jsem vypadala jako reprezentativně až pro do divadla a potom jsem tam přišla a všichni ty Briti měli mikiny a džíny a byla jako tak super, tak tady chodím jako debil prostě celý týden jako v hezkých, podstatě jako společenských botech a oni potom přijdou v džínech a v teniskách prostě.
Je to tak, no tak.
Ještě jsem chtěla podotknout, že Honza má na sobě tričko / mikinu, nevím přesně, kde je napsáno World Archery Field Championships Youngton 2022, to je ono?
Je to tak, je to ono a tuto teda mikinu jsem si kupoval jako suvenýr. ne, že bychom tam dostávali, ale rozhodně je to aktuálně jeden z mých nejoblíbenějších mikin, takže
Rozumím. A dostali jste tam něco? Protože jenom taková jako vsuvka, když jsem byla jednou už hodně dávno na České olympiádě dětí a mládeže, tak jsme tenkrát vyfásli prostě úplně kompletní oblečení, bylo to skvělý, úplně jsme se těsně užili zadarmo samozřejmě všechno. Takže mě by zajímalo, jestli jste jakoby dostali taky něco jako od té akce jako celkově, jako nebo od republiky třeba. Jako
dostali jsme na té akci takovou, řekněme, termotaštičku, která jako byla fajn, já ji nosím. Nicméně, a jako je to prostě na doklady a takovéhle věci, ale není to nic velkého. Rozhodně na to, kolik se platilo, tak to nebylo nic moc, ale já na to rád takhle vzpomínám, že aspoň něco. Já jsem upřímně nečekal, že bychom dostali vůbec nic, takže tak. A teda reprezentační oblečení, většinu jsme dostali, něco jsme si museli dokupovat, ale většinu jako to se v repre dostává, takže to je aspoň tak.
Já vím, že jsi ještě říkal, jak jsi mluvil o těch suvenýrech, že je jako poměrně asi běžný, jestli jsem to teda pochopila, že se jakoby ty střelci navzájem mění brezené. Tak to, jestli bys nám k tomu nemohli zaříct, protože mě to přišlo zajímavý.
Je to tak, vlastně dělá se to, že taková jako vzpomínka, nebo řekně prostě pokud je člověk s někým jako třeba právě ve skupince a baví se a je to fajn jako právě vyměnit si drezy, a je to taková jako vzpomínka. A já teda jsem vyměnil s špičkovým švédským střelcem, který je o pár dní starší jak já, nicméně má za sebou vlastně druhé místo na světových hrách a potom má za sebou, myslím, že výhru minulý rok na mistrovství Evropy za juniory. Takže jako velmi, velmi kvalitní střelec, s tím jsem tam bavil, řekl bych, že jsme poměrně dobrý kamarádi. A s ním jsem teda měl dres. A potom jsem se měl ještě s klukem z Ameriky, což zase je pro Evropu celkem raritka, kdy spoustu lidí jako jezdí po světových závodech, ale ty Američani jsou taková, jako jak je to jiný kontinent, tak je to prostě zajímavý, takže americký dres mám taky. A v té době ten kluk byl poměrně dobrý, ale nebylo to nic extra špičkovýho. Nicméně teď, když jsem se koukal před týdnem na Instagram, tak vlastně z asi 6 amerických závodů jako celoamerických, tak 5 z nich vyhrál. Což znamená, že jako měl velký posun a rozhodně jsem rád, že jsem se tam s ním bavil.
Tak hustý, k tomu jako tak trošku mířila moje jako další otázka, jakoby... Já jako vím, že sleduješ tu celosvětovou lukostřeleckou scénu, tak jako jaký to bylo najednou jako výstup, jako bejt její součástí, jakože tam prostě přijedeš, jsou tam třeba ty lidi, který pravděpodobně znáš z internetu, nebo prostě jako znáš, víš o nich, že jsou prostě dobrý, a teď najednou seš tam jako s nima na tom závodě, to musí být hrozně hustý, ne?
Bylo to rozhodně jako velmi, velmi silný zážitek, protože spoustu vlastně mých kamarádů z Česka, který střílí v reprezentaci, tak ale střílí dorost. A což znamená, že se potkávají na akci s nějakýma kvalitníma střelcema, ale většinou jsou to taky dorostenci. Jako pokud je tam nějaký slavný střelec, tak to je většinou jako jenom trenér a jenom občas. Zní to tady to, jak byl vlastně dorost i dospělý dohromady, tak v tu chvíli tam bylo spoustu kvalitních střelců, který já jsem znal jenom z videí a tak. A bylo to silný zážitek je vidět prostě naživo.
A měl jsi třeba možnost, nebo takhle, máš nějaký vzor, a měl jsi možnost někdy ten svůj vzor třeba potkat?
Já aktuálně v lukostřelbě asi úplně v těch holých lukách vzor nemám, protože ty holí luky většinou nejsou tolik prezentované na těch videích, je to taková jako, řekněme, jenom na těch terénních jsou vlastně prezentovány a je to takový jako trochu zanedbaný, ale to se jako dá očekávat, když nejsme ani na olympiádě. Ne. Nicméně vlastně z těch reflexních luků neřekl bych jako úplně takový ty jako, že by jsem k ním vzhlížel jako úplně jako, že by to byl můj vzor, ale rozhodně tam jako to, že jsem potkal ty skvělý střelce, tak bylo to rozhodně, jsem si řekl, jo, teď si můžu říct, že patřím tak nějak mezi ně.
To je hustý. A ještě, vy jste tam teda byli, jak je to dlouho, týden? víc? Dva týdny? Deset dní. A máte tam předpokládám nějaké, já vím, že jsou to takové jako basic čecháčské otázky, ale mě hrozně zajímá, jako tam jste normálně bydleli v nějakém hotelu, byl jste tam jako ubytovaný. Prostě pro lidi, co v životě nebyli na žádném mistrovství světa, jako jsem třeba já asi pravděpodobně nikdy nebudou. Tak mě by zajímalo, jak moc prestižní jako událost to je. A do jaký míry to hodnotíš, jako, že to bylo fakt hustý, nebo co tě třeba zklamalo, co ti přišlo taky jako, aha, to jsme na mistrovství.
Jasný. Tak. První teda vůbec po příletu, jelikož to bylo poměrně ve stejné vzdálenosti od Rovníku jako Česká republika, tak ta příroda nebyla zase o tolik jiná. Bylo to dost podobný, jediné, co tam bylo hodně velký překvapení nebo takový jako vidět to, bylo ty hranice mezi pozemkama. Tam vlastně, když se letělo letadlem, tak všechno bylo prostě přesně na mapě narýsovaný. Bylo to žádný křivý ulice, prostě 2,5 hodiny se jede jenom rovně, pak je jedna zatáčka doprava a pak se jede další 2,5 hodiny rovně. Je to prostě všechno úplně rovný. V hotelech, my jsme teda bydleli v takových jako bungalovech, řekněme, byly takové malé chatičky, kde teda mohli jsme se přiobjednat jídlo, nicméně to bylo zbytečně drahý a tak nějak jsme si řekli, uvaříme si sami, což v jeden moment byla trochu zásadní chyba, kdy kamarád řekl, tak já budu vařit. Takže asi 2 dny jsme nejedli. Ne sice za sebou, ale 2 dny jsme neměli moc jídla, nicméně tak jako nějak jsme to přežili a hrozně na to rádi vzpomínáme. Takže tak, no a jako samozřejmě přijet tam a vidět ty všechny střelce, jak vlastně jsou už na určitý úrovni, jak prostě všichni jsou skvělí, jsou nejlepší ze světa, tak bylo takový jako dostal jsem mnohem větší prostě stres, než jsem si do té doby myslel. No.
Tak když se teda asi odkloníme už od toho mistrovství, myslím si, že můžeme, nebo máš něco na srdci, co bys asi, nám o tom chtěl ještě povědět. Bych se chtěla přesunout k tomu, jak vlastně vypadá teda teďko momentálně v současné době nějaká tvoje jako rutina dnešní, jak trénuješ, jak vypadají tvoje běžné dny, tvý běžné týdny.
Jasně, tak já vlastně, když jsem měl fakt jako řekněme tu vrcholnou přípravu, tak to bylo 4x-5x týdně na tréninku, bylo teda po maturitě, takže to bylo mnohem víc času a vlastně chodil jsem k tomu 3x-4x týdně do posilovny a vlastně o víkendech většinou byly závody, takže pokud byl den volna, tak byl třeba jeden. Teď jak je to, teď vlastně zase začíná venkovní sezóna, tam mám přípravu aktuálně 2x týdně do posilovny, jednou týdně na kruhový tréninky a k tomu 3x týdně střílet plus o víkendech závody.
Jo, takže jakoby nějakého volného času pro sebe ti teda asi moc nezbyde, ne? Nebo moc takhle ne, jako no. Víceméně řekněme, jde mít jako nějaký další koníček k tomu, že takhle střílíš?
Na týhle úrovně myslím si, že už spíš ne. Pokud je člověk hodně talentovaný, má to od pána Boha, tak může omezit nějaký tréninky. Třeba mám kamarádku, která výborně střílí, není teda v reprezentaci, ale hodně se tomu blíží, ale dělá zároveň i vrcholové atletiku. Takže tam vlastně omezí nějaký tréninky střelecký. Na druhou stranu má právě k tomu jako tu atletiku, což je rozhodně jako fajn. Já jsem dřív dělal třeba šerm, začínal jsem s tím stejně jako s lukostřelbou, byl teda historický šerm s dlouhým mečem. Nicméně tam jsem přestal kvůli tomu, že to nešlo časově stíhat a kvůli tomu, že jsem se bál o prsty. Že tam vlastně jakýkoliv jako blbá rána by znamenala najednou měsíc třeba nestřílení a to je velký vykolejení. Jako.
Ne, já jenom jsem chtěla říct, že si tohleto období jako pamatuju, že bylo jako vtipný, že se prostě víceméně ve stejnou dobu, že začal jako chodit, my říkáme mečovat doma, že začala chodit jako mečovat s historickým mečem a k tomu střílel z toho holního luku a tak se z tebe jako stal takový jako středověký bojovník a chodil si s tím tady jako po lese z těch tréninků a já jsem úplně umírala, vynikající.
Ještě jsem se chtěla zeptat, ty jsi zmínil posilovnu a nějaký jako suchej trénink v vozovkách, jak se to dá v tomhle případě tak nazvat. Jak moc by si řekl, že je důležitý u té lukostřelby být jako fakt fyzicky fit a mít fyzičku? Jako, jak moc to může ovlivnit tu výslednou střelbu? Protože já si to představuju tak, že člověk jakoby stojí a střílí s lukem, který určitě jako není třeba moc lehký natáhnout, ale zajímalo by mě, do jaký míry jako je ta fyzička důležitá a proč?
Jako takhle, samozřejmě dá se střílet jenom, řekněme, na sucho, že prostě bez jakýkoliv jiný fyzický aktivity, nicméně je to jednostranný sport, takže tělo dostává hrozně zabrat A vlastně, i když to nezdá, tak třeba lidi, kteří okolo střelnice chodí v zimních bundách, tak my vlastně v tu chvíli střílíme třeba jenom v tričku a ty svaly se zahřejou. Takže tam jako i v tomhle tom jako si vždycky uvědom, aha, on je to fakt fyzicky náročný. A vlastně hlavně se třeba tahá zádama ten luk, že spoustu lidí by řeklo jako rukama, ale jim vlastně správná technika je samozřejmě, že se zapojí i ruce, ale hlavní ten sval, který funguje, tak jsou záda. A upřímně na výkonnostní úrovni si nedokážu představit, nebo neznám asi nikoho, kdo by k tomu neměl nějaký další posilování. Je to prostě, pokud chce člověk zvládat těžší luk, pokud chce zvládat ty závody, protože tam vlastně je to nejen fyzicky náročný, ale zároveň i jako dost psychicky, tak pokud něčemu může ulevit, pokud prostě může mít natrénováno i fyzicky, tak je to vždycky lepší. Takže rozhodně, pokud to jde, tak k tomu udělat nějakou ještě jako právě posilovnu a cvičení.
Zmínil se, že to je jednostranný sport. Znamená to teda v praxi, že když řekněme střílíš na pravou ruku, tak střílíš pořád na pravou ruku, nebo jsou i lidi, střílí se vůbec jako na třeba na obě strany, jakože jsou lidi, kteří střílí, já nevím, na levou, na pravou. Můžeš to střídat? Dělá se to, jak tohle funguje?
Jako dá se to. Jsou takový lidi, kteří střílí na obě dvě ruce. Je to třeba i, že na jednu ruku střílí jeden typ luku, na druhou ruku střílí druhý typ luku, že vlastně i v těch jako rukách mají v každý naučený jiný pohyb. Já to teda rozhodně nedělám. Děláme určitý jako cvičení potom třeba po tréninku, kdy jako si to vezmeme do druhé ruky, ale je to spíš, aby jsme vykompenzovali tu námahu, vlastně, aby ty záda se trochu srovnaly. Nicméně jako dá se to v obouma rukama, ale moc se to nepraktikuje. Rozhodně ne jako ve výkonnostní střelbě.
Máte třeba i nějaké jako soustředění v rámci těch tréninků? Jezdíte prostě někam jako třeba atleti, že jedou na soustředění? Soustředíte se takhle někde pravidelně?
máme letní soustředění, to máme vlastně, je to kolem 10 dnů. Já potom teda jsem se ještě zapojil do soustředění s jiným klubem, jedním pražským klubem, kde se právě specializují hodně na tu terénní lukostřelbu, takže to mi dalo hodně a byl jsem rád, že jsem tam jako mohl s nima bejt. Zase to bylo s jinýma lidma, poznal jsem něco nového a jako tohle soustředění mi hodně dalo. Nicméně i během roku máme pár soustředění, jsou to většinou jenom víkendovky, ale jsou to prostě, že jsme, ty výkonnostní střelci jsou prostě zavřený na střelnici, řekněme, sice jako na noc jezdí domů, ale jsou tam přes celý den a vlastně celý den tam něco řeší se tam víc než na tréninkách a tak, a potom vlastně i od reprezentace, tak jsou soustředění, které jsou třeba pětidenní a to se i prostě během týdne se prostě odjede a jsme zavřený vlastně v Nymburce v tom sportovním centru a tam jako buď máme jako střeleckou aktivitu nebo i právě posilování a tak.
Takže řekněme třeba, já vím, že minulý léta si to měl tak, že si o prázdninách vlastně, jakože nemůžeš přerušit ty tréninky ani jako o prázdninách, že zatímco, když někdo dělá, jako já jsem třeba dřív dělala nějaké jako sporty, jakože jsem byla součástí nějakého klubu, ale nedělala jsem je jako nějak extra závodně, takže moje jako léto vypadalo tak, že jsem měla jako normálně prázdniny a k tomu jsem měla třeba 14 dní jakoby soustředění. Jo? Ty teda chodíš jakoby normálně do posilovny na tréninky a tak jakože předpokládám jako po prázdninách. Jak třeba jako máš plánu, že bude vypadat tvoje letošní léto nebo něco v tom smyslu?
Tak letošní léto bude vypadat stylem, že budu tam mít jedno soustředění a budu pravděpodobně chodit do práce dopoledne, odpoledne chodit na tréninky. No a bude to vlastně v létě už to bude poměrně jako víc cílit té přípravy na aktuálně mistrovství Evropy. S tím, že si odjezdím pár závodů a vlastně hlavně to budou ty terénní závody a pokusíme se tam udělat co nejvíc.
Zmínil se teda mistrovství Evropy, takže co se týče nějaké jako vize do budoucna, jak to teď vypadá? Vím teda, míříš teda předpokládám tak klasem. To mělo být už mám pocit, že to teď mělo být v Turecku, ne? Nebo to bylo mistrovství Evropy, nebo to bylo něco
to bylo taky jiného? Mistrovství Evropy, nicméně to bylo mistrovství Evropy v halové lukostřelbě. Tohle to vlastně bude v terénní, bude to v Itálii.
A kromě teda mistrovství Evropy, co je jako tvoje nejbližší? Vím, že jsi mluvil o světových hrách a pak něco o Kanadě. Už jsem zapomněla, co z toho je co.
Tak tenhle rok vlastně teda bude mistrovství Evropy v Itálii. Potom další rok, pokud by se mi povedlo vlastně splnit reprezentační kritéria, které teda budou o něco složitější, protože jdu právě bude to přechod z juniorů do dospěláků, s tím, že teda tam se zase ta bodový limit trochu zvýší. A pokud by se mi to teda povedlo, tak další rok by mohlo být v plánu letět do Kanady na mistrovství světa, kde bude nominace na světové hry, které budou vlastně zase další rok.
Mistrovství světa se děje každý 2 roky, jestli to trochu správně. A světové hry to je jako olympiáda každý 4 roky. Teda. Jo. A to je ten samý rok, co olympiáda? A nebo ne, já jsem to teď
je to platu. Rok po olympiádě.
Rok po olympiádě. Takže olympiáda letos. Příští rok. A přes příští. Jo, už to chápu, už jsem to pochopila. Děkuji, už to sedí.
Myšlenkové pochody zaznamenány. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak je to s nějakým jako sponsorshipem? Ty už to teda lehce jako nastínil, že nějaký sponsorship jako máte, ale do jaký míry, co všechno si musíte hradit sami, třeba jsi mluvil o těch vízech do té Ameriky a teďko třeba si říkal, že Kanada, že jo, nevím, Itálie, jako jak moc máte třeba proplacenou cestu a takovýhle a tyhle ty běžný výdaje, kolik do toho ty musíš zainvestovat, že jedeš na mistrovství Evropy? Jako ze svý vlastní kapsy, tím myslím.
Rozhodně z mý vlastní kapsy toho není málo, respektive hodně, hodně mi pomáhají v tom rodiče, který mi to zainvestovali a vlastně podporují mě jak jako finančně, ale tak hlavně prostě ve všem ostatním, že jako pomáhají mi se všem a tak. Tak vlastně jako rozhodně od Českého lukostřeleckého svazu jsme příspěvek dostali, to jako rozhodně jo. Ale pořád tam bylo spoustu financí, které se muselo hradit vlastně z vlastní kapsy, kdy teda ta lukostřelba je takový, ještě s tím holým lukem je to, že těch příležitostí na ten sponsoring není za stolik. Vlastně na třeba univerzitě tak je určitý program, ve kterém se dostávají peníze na výkonnostní sporty, nebo respektive na sportovce, který fakt jako se zúčastní mistrovství světa a jsou jako světová špička, řekněme. Nicméně holý luk, jelikož není na olympiádě, tak vlastně do tohoto programu třeba přímo já nezapadám, což prostě zase není úplně jako dobrá zpráva, jelikož by pár peněz z toho mohlo být, takže jako to by bylo fajn. Já teda osobně jsem hrozně rád, že vlastně mám sponsoring ve stylu masáží, kdy jezdím do Kazňova, tam je to vlastně masáže 4 ruce a ty mi nabídli, že jelikož jsem výkonnostní sportovec, jelikož se znají s mamkou, jestli by, že vlastně by klidně mě masírovali zadarmo. Což pro mě bylo hodně velký plus, jelikož tam vlastně ta masáž by měla být, nebo je ideální, aby byla každý týden minimálně každých 14 dní, jelikož to tělo prostě dostává hodně zabrat. No a takže tohle to jako nám hodně pomohlo, že vlastně hrozně by to nebylo levin, kdyby se tohle to jako řešilo. Potom, co je taky jako skvělý, je, že vlastně v klubu máme za prvý reprezentanta, výkonnostního střelce, ale zároveň kondičního trenéra, který nám s tím pomáhá a ten vlastně nám zařizuje, mě pomáhá s posilovnou, pomáhá nám jako výkonnostním střelcům vlastně s těma kondičníma a kruhovýma tréninkama, takže tam jako ta podpora z toho klubu je velká a vlastně ta mistrovství světa se mohlo uskutečnit i hlavně kvůli podpoře Plzeňského kraje a města Plzně, kdy vlastně tam jsme zažádali, že jedeme na mistrovství světa, jestli by teda mohl být nějaký příspěvek a přišel poměrně velká část, takže to bylo rozhodně to pomohlo.
Když jsme u toho sponzoringu, ty jsi zmínil, že třeba ta masáž je jako přes nějakého známého, že si tě vlastně našli sami. Napadlo tě někdy, že bys třeba v dnešní době se dá využít třeba sociálních sítí a tak, napadlo tě někdy, že bys nějak víc rozjel svoji jako profi influencer / profi sportovec kariéru a že by si tím třeba mohl získat nějakou podporu od třeba nějakých sportovních, co já vím, značek nebo jiných takových podobných profilů?
Jako rozhodně to chci zkusit. Teď jsme začali vlastně, že mi s tím pomáhá brácha, že ten se v těch jako sociálních sítích trochu víc orientuje, tak vlastně snažíme se trochu víc jako rozjet právě Instagram, kde jako já tam teď chci dávat právě vždycky zmínky ze závodů, což jsem si říkal, mohlo by to být pro určitý sponsoringy jako taková ta ukázka toho, že patřím mezi tu českou špičku, ne-li světovou, a vlastně snažíme se nějak sponsoring najít, kde to jde. No. rozhodně jako není to, že bych jako úplně bral cokoliv, kdyby se naskytlo, že určitý jako třeba reklama na kasino nebo takhle, to bych asi úplně jako nebral. Nicméně, pokud by to bylo rozhodně něco se sportem, tak bych byl jako rád, kdyby to jakýkoliv sponsoring šel už jenom klidně jako doplňky stravy.
Co kdyby tě třeba oslovila nějaká značka, co není vyloženě, že by se ti to příčilo, jako třeba kasino, ale nebylo by to vyloženě spojen se sportem. Třeba plácnu nějaká, já nevím, nějaký prostě sycenej nápoj, nevím, můžeme jako říkat tady jako konkrétní značky, já vůbec nevím, jako do jaký míry je profesionalita našeho podcastu na takový úrovni, že nevím. Šel bys do nějaké spolupráce, která prostě přímo nesouvisí se sportem, ale zároveň je to třeba produkt, který máš rád a který často používáš nebo konzumuješ. Jako, šel bys do toho?
To by mi asi vůbec nevadilo. Jako,
naprosto chápu.
Rozhodně jako aktuálně to není, že bych byl v situaci, kdy si můžu vybírat, co jako, co bych jako bral, nebral, takže pokud by takovýhle sponsoring byl, tak bych to jako asi vzal fakt jako tam, pokud by se mi to vyloženě nepříčilo, nebo nebyl bych proti tomu, tak jako asi by mi to nevadilo.
Můžeš nám teda říct, když jsme se bavili o tom Instagramu, jak se jmenuješ na Instagramu? Já jako úplně neříkám, že máme největší platformu, ale tak hele, každý člověk navíc dobrý.
Tak na Instagramu jsem jako Jan Archery. Je to i z důvodu, že prostě anglický název z důvodu, aby se to dalo dohledat víc jako světově, ale tak je takový jako zatím takový jako první krok k tomu, aby to bylo známější, no.
Paráda, tak můžete sledovat Jan Archery na Instagramu.
V případě, pokud sledujete nás na Instagramu, tak se tam určitě objeví nějaký jako příspěvek s odkazem, jo, takže jako to je ta cesta. Výborně. Plus jsem se teda chtěla zeptat, bavili jsme se o plánech jakoby střeleckých do budoucna, mě by zajímalo, jakou máš jako obecně vizi s tou lukostřelbou. Jakože evidentně teďko ti to jako fakt jde, dá se z toho jako vidět, že spousta určitě jako z hrozně unikátních a skvělých zkušeností a zajímalo by mě, jak to vidíš, já nevím, kde se vidíš za 10 let, jak to vypadá.
Vůbec netuším. Jakože já bych samozřejmě strašně rád jako pokračoval v lukostřelbě, ale rozhodně jako 10 let je poměrně dlouhá doba. Jsou to vlastně, já bych řekl, jako skoro 3 olympijské období, to je takový to, jak se říká, jako 3 olympijské sezóny. Já teda nemám jako na olympiádu, ale ty světové hry, ale je to více než to stejný. A zároveň za 10 let to už jako bude takovej ten čas budovat rodinu, budovat vlastně nějaký určitě jako bydlení, mít práci a takovýhle věci, což upřímně k tomu, jak teď aktuálně trénuju, se to asi úplně s tím asi neslučuje. Takže hrozně nevím, kde budu za 10 let, pokud se do toho lukostřelba vejde, tak budu hrozně rád a pokusím se to udělat tak, aby tam ta jako lukostřelba byla, nicméně aktuálně to je, že s lukostřelbou se nedá uživit, jako třeba s fotbalem nebo s hokejem, takže...
A napadlo tě třeba někdy, že by se s tím živil ne tím, že by si střílel, ale tím, že bys třeba někoho trénoval, nebo že by se v tom nějak pohyboval, jako pořád dál a živil se tím?
Jako napadnout mě to napadlo, nicméně myslím si, že ten trenér je to spíš takový, že proto ten člověk musí mít jako vášeň, ale proto trénovat. Že jako střílet je jedna věc, ale trénovat je zase něco úplně jiného a já si třeba o sobě nemyslím, že bych byl úplně nejlepší trenér. Pokud by za mnou přišel třeba nějaký jako už vycvičený střelec, který jako umí velmi dobře střílet a chce třeba poradit něco, tak já mu rozhodně rád poradím. Ale nemyslím si, že bych byl dobrý trenér už od začátku toho, abych mu naplánoval celou cestu a abych vlastně já byl ten, který mu pomůže s tím úspěchem. To si myslím, že jsou rozhodně o hodně lepší trenéři, než bych byl já.
Takže nemáš pocit, že bys měl nějaký jako pedagogický sklony?
Spíš ne. Sice jako v rodině to možná trochu je, právě, ale u mě
proto
ne.
Proto se ptám.
Vlastně to jsme možná na začátku jako nezmínili, jako by Honza je můj bratranec, jo. A když se jako podíváte na jako na naše společné babičky a prababičky a všechno tohle, tak tam jako aby člověk našel učitele, jak se nemusí moc snažit, no, takže vlastně se musí snažit, aby našel něco jiného, spíš bych řekla, takže je to takový, no, vtipný.
A máš nějakou vizi jako svý teda potenciální práce do budoucna, jenom tak jako otázka na tělo přímo takhle, jestli...
To je další věc, která je prostě náročná, kdy já jsem vlastně byl na 8letém gymplu a bylo to i z důvodu, že jsem nevěděl přesně jako kam chci jít dál, takže aktuálně nějaká jako vize toho, co bych chtěl dělat, tam asi zatím není. Což je dost blbý, ale zatím není, no.
A tak necháváš tomu volný průběh, ono se občas něco naskytne, ani člověk neví jak.
Třeba, že bych náhodně vyhrál pár miliard. To by se hodilo.
Tahle vize, ano, pokud se to stane, já tě nebudu původně podporovat, Honzo, opravdu s náhodou vyhrál pár miliard, žádný problém, jo, nemám s tím.
Zapomeň, že máš sestřenici Helču, který můžeš donatenout pár milionů.
Žádný problém, pak klidně kdykoliv, jo, beru. No a chtěla jsem říct, teda, já vím, že to je tak, jakoby, že máš takovou práci a že vlastně to je věc, která mě jako nikdy nějak jako nenapadla, že vlastně musí být docela komplikovaný, že jo, kloubit tu práci s tím, abys měl furt časné tréninky a o víkendech na závody a tak, tak jakože vím, že mě jako zaujalo, že jsi vlastně říkal, že jaký to byly všechny kritéria, který jako musí vlastně ta práce jakoby splňovat.
No já jsem ideálně hledal práci jako taková ta, která prostě by nejvíc vyhovovala, tak bylo, aby to bylo ranní, aby jsem odpoledne mohl na tréninky, aby vlastně o víkendech bylo volno, aby jsem nemusel do práce, kdy potřebuji na závody, aby jsem vlastně si mohl teoreticky napracovat něco dopředu, aby když potřebuji odjet dál třeba v pátek už, tak aby to byla možnost. Zároveň, aby mě vlastně, protože chci znovu studovat od září, tak vlastně, aby mě vůbec jako vzali na těch pár měsíců a celkově, aby to bylo něco, co nějak tak dává smysl. Takže jako těch kritérií tam rozhodně nebylo málo, ale a pravděpodobně, kdyby se nic neobjevilo, tak jako rozhodně bych jako šel pod své kritéria, protože jako ta lukostřelba aktuálně nemůže být všechno. Nicméně naštěstí nějaká takováhle práce se jako naskytla, takže to jsem byl velmi rád.
No, tak už nám došly nám všechny připravené otázky. My ti jsme přesně na hodině. My ti moc děkujeme za to, že jsi na nás udělal čas. Bylo super si takhle popovídat. Určitě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a myslím si, že i naši posluchači se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Přejeme ti hodně úspěchu v budoucnu, ať se ti daří. A ať máš pohodu, ať je ti fajn, ať tě to hlavně baví, stejně tak, jak ti to asi evidentně baví teď. A my ti moc děkujeme, že jsi přišel.
Ano, za mě bych se jenom opakovala, takže děkujeme.
Já rozhodně děkuju za pozvání a jako já jsem se tady s vámi moc užil. Řekl bych, že to je velmi kvalitní podcast, tohle. A rozhodně doporučuji poslouchat i ostatní epizody. Občas jsou to víc edukativní epizody, občas jsou to takový lehce střeštěný, ale zase je to, řekl bych, dostatečná zábava a já upřímně i jako podcast je celkem poslám při střílení, takže je to rozhodně dobré zpestření času.
Výborně, více takových posluchačů, ano. Jako je tady Honza.
Tohle totiž nebylo domluvený, jo, prosím vás. Nebo aspoň ne z mé strany, ano. Fakt nebylo.
Nikdo ho k tomu nenutil.
Takže řek to naprosto dobrovolně, prosím vás, že jo. Řekni, že jo.
Samozřejmě.
Ano, edukativní jsme, my to právě občas tak musíme vyvažovat, jo, aby právě jsme byli relatable, chápete, abyste si o nás nemysleli, jsme jenom strašně chytrý, ale abyste věděli, jsme i strašně vtipný, jo. Takže to jsme teď právě dokázali. No nic, no. Takže ještě jednou děkujeme Honzovi a naslyšenou.
Naslyšenou.
A kdybyste chtěli bonusový obsah, tak na Hero Hero.
Od příště.
Od příště na Hero Hero. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.